Hrišćanski meridijani.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 18. novembar po Gregorijanskom, a 5. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti prepodobno mučenici Galaktion i Epistim. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Vladika Šumadijski gospodin Jovan služio juče svetu liturgiju u hramu Svetog Pantelejmona u Stanovu. Sprovedene mere lečenja dovele do stabilizacije hronične srčane slabosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Đurđic slava manastira Vraćešnice. Upokojio se u gospodu mitropolit Jovan Tasijas. Obeleženi jubilej nadbiskupa Stanislava Hočevara. Sveti prepodobnomučenici Galaktion i Epistim. Galaktion i sa njim Epistim tela svoja strastima raspeše, a duhom se u nebo uzneše. Rodom iz grada Edese u Finikiji, oboje od roditelja neznabožačkih, mati Galaktionova beše nerotkinja sve dok ne bi krštena. Potom privede ona i muža svog k veri pravoj i krsti i vaspita u veri hrišćanskoj sina svoga Galaktiona. Kada Galaktion prispe za ženitbu, upokoji mu se dobra majka, Levkipija, a otac obruči za njega neku devicu Epistimu. Galaktion ne htede nipošto stupati u brak, te najpre usavetova Epistimu da se krsti, a potom i da se zamonaši istovremeno sa njim. Udaljiše se oboje na goru Puplion, Galaktion u muški, a Epistima u ženski manastir. I svako od njih dvoje pokaza se u svom manastiru pravo svetilo. Prvi na trudu, prvi na molitvi, prvi u smirenosti i poslušnosti, prvi u ljubavi. Iz manastira ne izlažahu, niti jedno, niti drugo videše više sebe osim pred samu smrt. Nasta tada ljuto gonjenje i njih dvoje behu izvedeni na sud. I kada Galaktiona nemilosodno šibahu, Epistima plakaše, tada i nju i šibaše. Potom ocekoše im ruke pa noge najzad i glave. Njihova tela uze Evtolije i često sahrani. A taj Evtolije beše najpre rob Epistiminih roditelja, a posle monah zajedno sa Galaktionom. Oni napisa žitije ovih divnih Hristovih mučenika, koji postradaše i vence na nebu primiše 253. godine.
Dokle živi svetim evanđeljem, slavom i veseljem. Duša ti se večnošću napaja, srce kuca životom bez kraja. Raduj se, Srbine, jer si čedo istine, jer si čedo istine, Bog ti dade darove, Bog ti dade darove, svete tajne Hristove, svete tajne Hristove, tajne sile životne. Dokle ime Gospodnje prizivaš, milošću se Božijom pokrivaš, u slavu se Svevišnjeg oblači. grbine, jer si čedo istine, jer si čedo istine, Bog ti dade darove, Bog ti dade darove, svete tajne Hristove, svete tajne Hristove, tajne sile životne.
Kao i uvek hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Juče, utorak 17. novembra, kada naša crkva slavi prepodobnog Joanikija Velikog i svešteno mučenika Nikandra, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Pantalimona u kragovačkom naselju Stanovo. Vladiki Jovano su sasluživali protojereji Siniša Marković, Goran Đerković i đakon Nedeljko Dikić. Čecirali su gospodin Lazar Marjanović i gospodin Vladimir Marjanović. Za pevnicom su pevali protojerej Sretko Petković i gospoda Dušan Balović, Vladan Stepović i Strahinja Savković. Posle pročitanog evanđelja, vladika je u besedi rekao: Naša crkva, braće i sestre, slavi jednog velikog ugodnika, svetog Joanikija Velikog. Zaista, crkva ga je sa pravom nazvala velikim, a on je bio veliki po veri, po ljubavi, po nadi, po milosrđu, po čovekoljublju. Veliki što je celog sebe predao Hristu i što je učinio da Hristos bude duša njegove duše, da Hristos bude srce njegovog srca, da Hristos bude um njegovog uma. Zato on, braćo i sestre, ako čitamo njegovo žitije, vidjet ćemo da je zaista u svemu ugodio Bogu. Ako ugodi Bogu, i njemu Bog ugađa. Ili bolje rečeno, Bog mu daje ono zašto se on moli, ono zašto on traži. Njegove su molitve zaista bile velike i njemu je Bog dao da čudotvori. Bog mu je dao ono što je obećao i rekao da daje vlast i silu ne samo njegovim učenicima, nego svima onima koji žive po Bogu i žive sa Bogom, da staju na škropije i na sve moguće nečastive sile, da izgone nečastive sile iz ljudi, da ljude isceljuju, da mrtve vaskrsavaju, a sve što je činio Gospod preko njih. I zato Gospod daje sve ono što je on činio, da i njegov sluga čini. A sveti Joanikije je zaista bio sluga Boži. On je i danas prisutan svojim čudotvorstvom, ili bolje rečeno, blagodaću Duha Svetoga, koja čudotvori kroz njegove molitve. Dalje se vladika Jovan osvrnuo i na sadašnje stanje zdravstveno i zamolio da se molimo Bogu, jer je sve u njegovom svemogućstvu i samo u Boga da se uzdamo. Posle svete liturgije, vladika Jovan je podelio ikonice i blagoslov vernom narodu i sveštenstvu, prenosi nam đakon Nedeljko Dikić.
Nad Kosovom zvezda sjajna blista, zlatnim sjajem obasjala zemlju, a kamehu svoje drake šalje, gde su sreće zvezdu još sjajniju. Na kada se susretoše zvezde, sa nebesa ču se slavna pesma, koja hvali obe zvezde sjajne, što načeše divna razgovora zvezda manja većoj zvezdi zbori o stradanju srpskom na Kosovu, gde krv srpska vekovima teče i natapa su kosovsku zemlju. Tu bez zakona pobožna, u i dostojanstvo. Čine sliku one borbe stare, što onoma na nebu se zbiva. Velja zvezdama njoj odgovara, da je bitka okončana davno, kad još ne bi zemlje ni čoveka, samo od Boga stvorenih angela, tad nikalo sa nebeskom vojskom svrže s neba protivnog satanu, zatvori ga u adove stane i sa njime su demonsku silu. Sad on nema vlasti ni nad kime, sem kad neko služiti mu želi, takav pravdu gledati ne može. No još goni sledbenike njene, pravdu Hristos Srbima je dao, da je tvore i za nju stradaju, da svoje pobedničke vence ni sa Hristom do veka caruju, da dostvare nebesku pobedu, zemaljska će za njom brzo doći i opet će biti silno more, večno groblje mrskih faraona. Svi angeli otpojaše pesmu, divnu hvalu što proslavlja zvezde. Velja zvezda to je sveta djeva, što pokrovo svoji Srbe čuva. Manja zvezda to je srpska glava, zavlazare od kosovske zemlje, mač pravedni s ove strane oštar, što moli dom za Srbe vojuje.
Medijane nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Konzilijum lekara je posle uvida u opšte stanje i dosadašnji tok lečenja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja zaključio da su do sada sprovedene mere lečenja dovele do stabilizacije hronične srčane slabosti i da je u ovom trenutku zdravstveno stanje njegove svetosti stabilno, kaže se u jučerašnjem saopštenju Srpske pravoslavne crkve. A na dan kada se crkva molitveno seća svetog velikomučenika Georgija Pobedonosca, u manastiru Vraćešnici bogoslužuje njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin i tako liturgijski, zajedno s igumanijom Ksenijom, sestrinstvom i vernim narodom, proslavio zaštitnika te svete obitelji. Sasluživali su umirotvljeni protojerej Stavrofor Čedomir Damjanović, parok pri manastiru, protonamestnik Božidar Bovan, kao i protođakon Aleksandar Grljović. Blagoljepiju svete liturgije doprinulo je milozvučno pojanje sestrinstva manastira Kovilje. Slava Srpske Atine, objavljenje hrama svetog velikomučenika Georgija, proslavljene služenjem svete arhijerejske liturgije u sabornom hramu, a u gradskoj kući su blagosiljeni slavski darovi. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej, služio svetu arhijerejsku liturgiju u ponedeljak 3. novembra po starom, a 16. novembra po novom kalendaru u svetog georgijskom hramu u Novom Sadu u sasluženje episkopa Mohačkog, gospodina Isihija, jerodjakona Justina Živanića, bratstva sabornog hrama i novosadskih djakona. Njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski, gospodin Stefan, vikar Patrijarha Srpskog, služio 16. novembra na praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic, svetu arhijerejsku liturgiju, u hramu posvećenom tom ugodniku Božijem na Banovom brdu u Beogradu. Sasluživali su protojereji Stavrofori Ignjat Tovarević i Časlav Marinković, protojereji Vitomir Kostić i Dragan Vidović, protođakon Stevan Rapajić, đakon Sava Topalović, kao i četčevi Miloš Stamenković i Miloš Šarić. A sa blagoslovom preosvećenog episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja i ove godine je svečano proslavljena slava hramog svetog velikomučenika Dimitrija u Akronu u Sjedinjenim američkim državama. Svetu liturgiju u prisustvu velikog broja vernih služuje protonamestnik Dragan Goranić, paroh Akronski. Po zamvonoj molitvi osvećeni su slavski darovi koji su prinili ovogodišnji kumovi slave, gospodin Slobodan i gospođa Slađana Marinković. Blagoslov da kumovi slave budu iduće godine pripoje gospodinu Aleksandru i gospođi Violeti Veličković.
Georgije, Georgije, mučenice, Georgije, Georgije, pobedniče, kroz muke si pobedio, i kroz mrce proslavio. Sve si smatra jeftinije od istine, Georgije, vlasti časti zemlju dao, u živog si Krista stao. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, trvelom je strašnom mukom, ti bi držan Božjom rukom. Te sve muke derulake, zbog Božije ruke jake, svi se tebi poklanjamo, tvoje ime proslavljamo. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče. Osmiluj se sveče nama, zaštiti nas molitvama. Pred prestolom Krista Boga, našeg spasa svemoćnoga, da se muke ne strašimo, da trpljenje pobedimo. viče: Georgije, Georgije, pobedniče.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Ove nedelje potpuno neočekivano zatiče na smrt još jednog arhijereja Crkve Hristove, mitropolita langadaškog gospodina Jovana Tasijasa. Kako saznajemo iz grčkih medija, mitropolit je poslednje vreme proveo u bolnici Papa Georgiju, a kao razlog smrti navodi se srčani udar. Takođe, mitropolit Jovan bio je pozitivan i na COVID-19. Mitropolit Jovan je rođen 1958. godine u Solunu. Čitav život ovog jerarha vezan je za grad Svetog Dimitrija, jer se u Solunu školovao, služio kao sveštenik i bio iguman manastira Svete Teodore, starešina hrama Svetog Dimitrija, kao i protosinđel mitropolije Solunske. Episkop Južne Besarabije položio kamen temeljac za novu crkvu u čast svetih mučenika Brankoveanu ili Brankovića u mestu Kaušeni u Republici Moldavi utorak 10. novembra. Pravoslavna parohija bogosluži za sada u privremenoj bogomolji kapelici izgrađenoj 2014. godine. Ovo je trenutno jedina crkva u kvartu Valului Traian u Kaušeniju u Moldavi. A prema relevantnom saopštenju arhijepiskopije Kritske, arhijepiskop Kritski Irinej, otpušten je 16. novembra iz Univerzitetske opšte bolnice u Heraklionu. Arhijepiskop se vratio u arhijepiskopiju, gde će i dalje primati neophodnu negu radi potpunog ozdravljenja, mada i sada veoma vedar, javljaju iz arhijepiskopije Kritske. Mitropolit Kitosa Katerinija i Platamona Georgije pozitivan je na COVID-19, pokazuje molekularno-dijagnostički tekst. Prema saopštenju mitropolije, zdravstveno stanje mitropolita je veoma dobro i on je već u samoizolaciji prema uputstvima lekara.
Sva priroda Svakat varliče, tebi trocu slavo poje. Thank you.
kao i uvek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Njegova preuzvišenost, monsignor Stanislav Kočevar, nadbiskup beogradski i mitropolit, obeležuje 75 godina života i 20 godina na tronu beogradskih nadbiskupa 11. novembra u katedrali Uznesenja Blažene Device Marije u Beogradu. U ime Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama proslavi su prisustvovali pomoćnik direktora uprave dr. Marko Nikolić i saradnik Gavrilo Grman. Da bi se skrenula pažnja na sudbinu miliona progonjenih i ugroženih hrišćana, više od 50 crkava, manastira, fondacija i spomenika u Austriji danas, u sredu 18. novembra, bit će osvetljeno bojom krvi, crveno. Opatija Admont u Štajerskoj također će pored parlamenta u Bečkom Hofburgu prvi put učestvovati u takozvanoj crvenoj sredi. Akciju organizuje Međunarodna organizacija za pomoć crkva u nevolji. Hiljade katedrala, crkava i javnih zgrada širom sveta učestvuje u ovoj kampanji po nazivom Crvena sreda. Admonska benediktinska opatija također pruža sedmicu spomena na mreži za progonjene hrišćane sve do 21. novembra, jer po njima hrišćanstvo nikada nije bilo toliko u opasnosti kao danas, rekao je opat Gerhard Hafner juče u jednoj radio emisiji. Poštovani slušalci, slušali ste Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za sredu 18. novembar po Gregorijanskom, a 5. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je pripremio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom.